Luca, capitolul 19, începând cu versetul 29. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată, dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă va întreba cineva pentru cel dezlegat, să spuneți: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. De când dezlegau măgărușul, stăpânii lui i-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Iisus, apoi și-au așezat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plin de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Unii farisei din norod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. El a răspuns: vă spun că dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate, a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrășmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amen. Cel mai important act pe care l-a făcut vreodată Dumnezeu în toată istoria cerurilor și a pământurilor este actul Iisus Hristos. În momentul când Hristos a venit în lume, în momentul când dumnezeirea s-a îngemănat cu materia, a fost cel mai formidabil, mai colosal act pe care l-a făcut Dumnezeu. Dumnezeul creștinismului este Dumnezeul care în momentul când vorbește, vorbește în cuvinte și apoi vorbește în fapte, și apoi este nevoie de cuvinte care să explice faptele pe care le face Dumnezeu, de cuvinte care să anticipeze alte fapte noi și apoi vin faptele acelea care ne iau prin surprindere și este un fel de protocol al cuvintelor și faptelor, al faptelor și cuvintelor lui Dumnezeu prin care Dumnezeu se descoperă. Cel mai mare act pe care l-a făcut Dumnezeu este Iisus Hristos. Avem Biblia care înregistrează multe acte ale lui Dumnezeu. Dar dacă ar fi să selectăm un act pe care l-a făcut Dumnezeu, un fapt care ar putea să fie absolut suficient pentru a învăța ce înseamnă dumnezeirea și a putea să ne salvăm, să ne mântuim sufletul, este actul sau faptul Iisus Hristos. Și Evangheliile se ocupă de acest act Iisus Hristos. Primele capitole din Evanghelie, din două Evanghelii, se ocupă despre circumstanțele în care Iisus Hristos a născut. Apoi o perioadă de 30 de ani este aproape tăcere, cu excepția câtorva versete din Luca în care spunea că copilul creștea în înțelepciune, în statură, era plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor și la vârsta de 12 ani i-au imit pe învățători, pe teologii, pe cărturarii mari de la templu cu cunoașterea Scripturilor. După care, la vârsta de 30 de ani, este botezat de Ioan în Iordan și începe lucrarea lui. Și majoritatea Evangheliilor se ocupă de 3 ani jumate în jumătate din materialul Evangheliilor. Restul de jumătate este ocupat de ultima săptămână din viața lui Iisus. Aici suntem la ultima săptămână. Iisus Hristos vine și lucrează 3 ani jumătate și în 3 ani jumătate găsim jumătate din Evanghelii prezentând viața lui. Pe când ultima săptămână este săptămâna aceea plină de gravitate. Săptămâna aceea care are importanță colosală pentru restul umanității. Iisus Hristos vine și spune: am venit pentru ceasul acesta în lume. A venit pentru un moment de destin care să creeze umanității o nouă direcție pentru veșnicie. Așa că aici suntem în ultima săptămână și ceea ce vom studia în această dupămasă și în zilele care vor urma, pentru că suntem în săptămâna patimilor, este îngemânarea dintre istorie și dintre revelație, dintre cunoaștere, dintre învățătură. În nicio altă religie nu vei găsi combinație dintre istorie și dintre doctrină religioasă. Nu contează cum și unde a trăit Buddha. Învățătura lui Buddha rămâne acolo, la modul teoretic, platonic, în minte. Nu contează dacă el a fost un om bun sau a fost rău, dacă s-a născut în China sau dacă s-a născut în altă parte, cum a murit sau cum s-a născut, nu contează. Nu contează cum s-a născut sau cum a murit Mahomet. Nu contează ce a făcut așa de mult în viața lui. Important este că el are aceste idei mari, religioase, pe care le-a pus în Coran. Dar spre deosebire de toate celelalte religii, revelația lui Dumnezeu sau învățătura creștină este îngemănată cu viața practică a lui Iisus Hristos. Nu le pot separa. După cum nu pot separa oasele de restul mușchilor și restul organelor, pentru că atunci ai un cadavru, la fel nu poți separa creștinismul de istoria lui Iisus Hristos față de învățătura și revelația lui Dumnezeu. Cele două lucruri merg împreună. Sunt ca cele două secvențe ale inimii. Sistolă și diastolă, contracție și relaxare. Așa este istoria și revelația, cuvântul lui Dumnezeu și fapta lui Dumnezeu. De aceea citim aici ceva din faptele pe care le face Iisus Hristos și e nevoie de cuvinte apoi să explice de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Biblia ne spune că Iisus a venit la ai săi și ne dă o explicație de ce a venit la ai săi. Și explicația este că, dintr-un motiv pe care Dumnezeu știe, a intrat în legământ cu poporul Israel. Și întrebarea este, domnule, de ce la Israel? Oamenii aceștia sunt așa de ciudat. Pe de o parte sunt oamenii care n-au nicio țară, dar sunt peste tot în lume. Oamenii care sunt admirați de departe, dar urâți de aproape. Flatați în față, dar o mulțime de bancuri în spate. Este ceva special cu ei. Pe de o parte sunt urâți, pe de o parte sunt admirați. Evreii sunt cei care au în jur de 90% dintre premianții Nobel. Nu e așa că fiecare dintre noi avem anumite experiențe cu evrei și au ceva în trăsătura lor specific, și anume, au moștenit pe părintele lor Iacov. Și cuvântul Iacov se numește înșelător. Și surprinde așa de bine caracterul înșelător al lui Iacov și a urmașilor lui Iacov. Iacov a fost, pe de-o parte, un înșelător și un rebel și ceva din natura lui este în zestrea genetică a evreilor. Fie că sunt săraci, fie că sunt bogați, dacă nu te-au fript în momentul când ai făcut business cu ei, ei nu sunt liniștiți. Și măcar cu 5 cenți. Și ne întrebăm de ce Dumnezeu i-a ales tocmai pe ei. Și explicația poate fi în felul următor. Pavel spune, Dumnezeu m-a ales pe mine care eram un blasfemiator, un batjocoritor și un prigonitor. Nu putea să fie o monstruozitate mai mare într-o singură persoană. Era primul persecutor al bisericii, primul torționar al credincioșilor, unul care la începutul, în fața bisericii, s-a dezlănțuit cu furie de fiară și a început să sfâșie și să rupă biserica lui Iisus Hristos. Și Dumnezeu zice, Dumnezeu m-a ales pe mine care eram cel mai mare păcătos de pe fața pământului. Un hulitor, un blasfemiator, un persecutor al bisericii. M-a ales pe mine să mă mântuiască, ca mântuindu-mă pe mine, să arate un exemplu față de toți cei care vor veni după mine, că Dumnezeu poate să mântuie pe cel mai mare păcătos. Și dacă poate mântui pe cel mai mare păcătos, înseamnă că mă poate mântui și pe mine. O lecție demonstrativă de puterea mântuirii pe care Dumnezeu o manifestă în rasa umană. Și s-ar putea ca din acest motiv Dumnezeu să-i fi ales pe evrei, din cauza faptului că ei întruchipează ceva din quintesența rebelă a umanității, a înșelăciunii care este inima omului, și alege pe ei și se luptă cu ei generații după generații încercând să-i câștige. Dumnezeu a ales să iubească acest popor rebel, încăpățânat, îndreptat spre curvie spirituală mereu și mereu, și din Israel a ales locul numit Ierusalim, ca și capitala lui Israel. Uitați ce scriu autorii Bibliei despre Ierusalim. Psalmul 132:13. Da, Domnul a ales Sionul. L-a dorit ca locuința lui și a zis, acesta este locul meu de odihnă pe veci. Voi locui în el, căci l-am dorit. Îl voi binecuvânta din belșug. Voi sătura cu pâine pe săracii lui, voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui și credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie. Acolo voi înălța puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului meu, voi îmbrăca cu rușine pe vrăjmașul lui și peste el va străluci cununa lui. Ce promisiuni glorioase față de Ierusalim! Dumnezeu spune că vrea să-și facă rezidența, vrea să-și facă domiciliu stabil în Ierusalim. El pe care cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde, zice, îmi doresc, am pasiune să stau și să locuiesc în Ierusalim. De ce? Nu știm de ce. Dar asta este ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Său. Psalmul 46:4 este un râu ale cărui izvoare veselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină, Dumnezeu ajută în revărsatul zorilor, neamul se frământă, împărații se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un tur de scăpare pentru noi. El a fost îngăduit de Dumnezeu să fie locul unde el să aibă locașul pe pământ. Dumnezeu și-a ales un locaș, un fel de adresă, de domiciliu stabil din universul acesta infinit în Ierusalim. Și mai sunt așa de multe locuri care arată importanța Ierusalimului. Ierusalimul este locul prea sfânt, a merge la Ierusalim este echivalent cu a merge la Iehova, mântuirea vine de la Ierusalim pentru că acolo locuiește Dumnezeu. Și vine Iisus Hristos la ai Săi, vine la poporul Israel și vine Iisus Hristos la templul Tatălui Său. Și când își începe misiunea, unde intră Iisus Hristos prima dată? Intră în templu, intră în casa Tatălui. La vârsta de 12 ani, când îl aduc părinții și pe el, la o mare sărbătoare religioasă evreiască, Iisus Hristos unde este? În templu. Părinții pleacă, după 3 zile se trezesc, nu-i copilul, unde e copilul? Se întorc înapoi, îl caută peste tot în Ierusalim. Și spre surpriza lor, îl găsesc unde? În templu. Și scandalizați, Iisuse, de ce ne-ai făcut necazul acesta? Unde ai dispărut? Păi nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui meu? De ce m-ați căutat în altă parte? Iisus Hristos știe unde e casa lui Dumnezeu, unde e casa Tatălui și își dorește după 12 ani să meargă să stea în casa și în prezența Tatălui Său. Asta este una dintre cele mai uimitoare lucruri. Cum Dumnezeul cerurilor și al pământului, pe care cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde, să se răstrângă, să se limiteze, să lase gloria cerească arhanghelilor și serafimilor și să vină să-și aleagă Ierusalimul ca și locuință. Și Iisus Hristos vine la ai Săi și ai Săi nu l-au primit. La începutul misiunii intră în templu, merge la Ierusalim, curățește templul de comerțul meschin care era acolo și încearcă să aducă curățenie în casa lui Dumnezeu, un loc în care Dumnezeu să poată asculta rugăciunile poporului și Dumnezeu să aducă mântuire pentru ei până la marginea pământului. Dar 3 ani de zile curtează cetatea aceasta mereu și mereu cu cele mai mari discursuri care s-au auzit vreodată pe fața pământului și este ultima vizitare, este ultima încercare a Fiului Dumnezeu de a cuceri Ierusalimul. Ceea ce avem aici, avem o lecție demonstrativă, avem o paradigmă de modul cum Dumnezeu vine și se apropie de fiecare dintre noi. Templul de la Ierusalim era un templu făcut de pietre reci, materie mortă. Dar ceea ce găsim este că Dumnezeu de fapt vrea să-și facă un templu făcut din pietre vii. Să-și facă un templu măreț în care el să locuiască în fiecare piatră și să locuiască în ansamblul acestor inimi care sunt adunate împreună. Deci ceea ce avem aici, avem o paradigmă a modului cum Dumnezeu vine să cucerească capitala sufletului nostru, inima noastră. În ziua aceasta de cercetare ultimă pe care o face Iisus Hristos Ierusalimului, este paradigma modul cum Dumnezeu vine și ne curtează pe noi, să ne cucerească pe noi, pentru că vrea să aducă scaunul de domnie, nu Ierusalim. Ierusalimul este o imagine a ceea ce înseamnă Dumnezeu în mijlocul nostru. Este ceea ce spune Augustin, sufletul nostru nu-și găsește odihna decât atunci când se odihnește în tine. În inima omului este făcut un tron de domnie pentru Dumnezeu, în care Dumnezeu este invitat să fie. Și tot ceea ce face Dumnezeu în lumea aceasta nu este decât o încercare a lui Dumnezeu de a ne cuceri și de a stabili reședința în inima noastră. Unde locuiește Dumnezeu? Și răspunsul trebuie să fie în inima mea. Unde îl pot găsi? În inima mea. Nu la Ierusalim, nu într-un templu făcut de mâini omenești, ci în templu acesta făcut de Duhul lui Dumnezeu, în inima noastră. Pentru a înțelege puțin mai bine semnificația acestei zile, aș vrea să înțelegem puțin contextul care era. Evreii de sute de ani așteptau pe Mesia. În perioada în care s-a născut Ioan Botezătorul și Iisus Hristos, Deja toate spiritele acestea de așteptare, de anticipare a iminenței venirii lui Mesia erau prezente în Israel. Și după 400 de ani de tăcere, în care Dumnezeu n-a mai vorbit niciodată printr-un proroc, în sfârșit se ridică Ioan Botezătorul în pustia Iudeii și începe să predice și toți să-ți dea seama că ăsta este prorocul trimis de Dumnezeu, care atrăgea oameni din toate părțile Galilei și a Iudeii și din celelalte părți din diasporă, veneau la el în pustie. Nu mergea el la ei în cetate, ci veneau în pustie să-l audă și erau cercetați, străpunși la inimă și erau gata să se pocăiască și să fie botezați ca și păgânii. Numai păgânii, când erau primiți în iudaism, trebuiau să se spele. Și îi spune, nu păgânii trebuie să se spele, voi trebuie să vă spălați, să vă noiți inimile pentru ca să vă întoarceți la Dumnezeu. Și erau zile de așteptare. Și după ce s-au bucurat o vreme de predicarea lui Ioan Botezătorul, la sfârșit vine Iisus Hristos la Ioan și Ioan spune, tu vii la mine? Ioane, așa trebuie să împlinim toată neprihănirea lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu. Trebuie să mă botez în apă. Chiar dacă la început Ioan ezită, se schivează, dar la cuvântul Iisus Hristos Ioan îl botează și atunci vine Duhul lui Dumnezeu și se coboară peste el și din cer se aude glasul lui Dumnezeu care tună. Acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcere. Și după aceea Iisus Hristos merge și lucrează și merge și face minuni și semne cum n-au făcut nici unul dintre oamenii lui Dumnezeu dinainte. De ce pentru evrei semnele și minunile erau demonstrația incontestabilă a lui Dumnezeu peste acel om? Nici o națiune din lume n-a avut atâtea experiențe miraculoase în viața lor ca și evrei. Evreii au gustat mereu și mereu intervențiile supranaturale lui Dumnezeu în viața lor, începând din Egipt, în care a venit cele 10 urgii, apoi la Marea Roșie, apoi pâine din cer, apoi apă din stâncă, apoi despicarea Iordanului și minuni după minuni în viața lor. Nici o altă națiune n-a avut asemenea experiențe cu supranaturalul, cu Dumnezeu, cum au avut evreii. Evreii caută minuni. Evreii, în momentul când zic, este un om trimis de Dumnezeu, omul acela trebuie să se valideze cu semne și minuni nemaipomenite. Și vine Iisus Hristos și face minuni mai mult decât toți prorocii pe care au avut Israel împreună, comasat. Și era clar un lucru, acesta este Mesia. După ce a mulțit pâinile, 5 pâini și 2 pești, și a hrănit peste 10.000 de oameni, oamenii au venit să-l ia cu sila să-l facă împărat. Dar el se schivează și pleacă din mijlocul lor. Vindecă orbi din naștere, leproși, slăbănogi și sunt cu sutele, cu miile vindecați. Era din ce în ce mai limpede că Iisus Hristos era figura aceea care polariza toată viața spirituală lui Israel. Îl vor primi ca și Mesia? Îl vor recunoaște că El este Fiul lui David? Deja preoții cei mai de seamă și cărturarii și-au hotărât atitudinea față de Iisus. Omul acesta trebuie să piară. Îi o amenințare pentru noi. Și motivul era vanitatea, mândria lor. Pentru că Iisus Hristos le pune degetul în față, le spune, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici. Vai de voi care încercați ca să impresionați pe oameni cu rugăciuni în piețe sau în locurile publice și voi sunteți pe înăuntru niște vase murdare, niște morminte văruite. Vai de voi, pentru că voi vă pretindeți că aveți cheile împărăției lui Dumnezeu, stați pe scaunul lui Moise, dar voi nici cu degetul nu vă atingeți de una dintre aceste legi pe care le puneți peste ceilalți să le asculte. Vai de voi! Și nu era nimeni care să-i confrunte cu păcatul lor cum i-a confruntat Iisus Hristos. Și ei au hotărât să-L lichideze. De aceea au scos o circulară. Oricine va declara că Iisus din Nazaret este Mesia, să fie scos afară din sinagogă și să fie anatema. De Paști se strângeau la Ierusalim peste 1.000.000 și ceva de oameni. Paștele era cea mai mare sărbătoare pe care aveau evrei. Și era poruncă ca bărbații lui Israel să se strângă de 3 ori pe an la templu sau în locul unde se aduceau jerfe. Și oamenii din toată Iudeia, dar mai ales din toată diaspora, Galileea și celelalte părți din jur, se strângeau de Paști, obligație religioasă majoră și era una așteptare. Acest spirit de așteptare era așa de prevalent în generația aceea, încât mulți în vremea aceea s-au auto-intitulat Hristoși. Au profitat de ocazie, au profitat de așteptările mulțimii și au zis, eu sunt Hristosul. Și oamenii stăteau și se întrebau, va veni la Ierusalim? Nu cred că va veni. Știe complotul pe care l-au pregătit preoții cei mai de seamă. Și în momentul când au venit la Ierusalim, au găsit o minune nemai auzită. Un om din Betanie, la vreo 6 mile distanță de Ierusalim, a fost mort de 4 zile. Și Iisus Hristos vine la el și după ce este mort de 4 zile, în descompunere, cu scursurile care sunt din cauza distrugerii celulelor, mirosind greu, Iisus Hristos îi spune, Lazare, ieși afară și omul iese afară. Și sute de oameni au văzut această minune și au dat raport la mari preoți. Și mari preoți, când au auzit această minune, au hotărât să-l ucidă nu numai pe Iisus, dar și pe Lazar. Și lumea știa, era în așteptare, așteptau evrei pe Mesie. Și Iisus Hristos hotărăște să vină la Ierusalim, știind exact ce-l așteaptă. Și el le spune ucenicilor, mergeți și este în satul din față, în Betfage, un loc în care este o măgăriță cu un măgăruș, dezlegați-l și aduceți-l la mine. Și ucenicii pun anumite întrebări, Iisus Hristos le descrie exact ce se va întâmpla și au de spus, merg și se întâmplă exact cum anticipează Iisus Hristos. După care vin și nu pe măgăriță, ci pe măgăruș, Iisus Hristos încalecă și se îndreaptă spre Ierusalim. În momentul când vine spre Ierusalim, mulțimea era în așteptare, așa cum am spus, erau cel puțin 1 milion și ceva de vizitatori care erau în anticipare. Și în momentul când îl văd pe Iisus Hristos că vin, încep să strige în chiote de bucurie, în laudă, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, binecuvântat să fie acest fiu al lui David, împăratul, și își iau hainele în semn de zel religios și le pun înaintea lui ca să nu cumva să atingă pământul și să calce pe hainele lor. Și iau ramuri, și iau flori și le pun înainte. Și în momentul când farisei, cărturarii, liderii văd ce se întâmplă, sunt plini de pismă, piere amară, în care vin la Iisus Hristos și spun, învățătorule, mustră ucenicii, spune-le să tacă. Iisus Hristos le spune, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Pentru un observator obiectiv care înregistrează toată această paradă plină de entuziasm religios, ar părea că este momentul cel mai înalt al misiunii lui Iisus Hristos. În final este împlinirea misiunii, a visului cu care a venit. A venit la ai săi și ai săi îl primesc, ai săi îl recunosc, ai săi îi fac cale liberă. Vino, tu ești împăratul, te bucurăm de tine, te întronăm ca împărat. Mulțimea era frenetică, chioteau, strigau de bucurie, pe când dușmanii scrâșneau din dinți. În timp ce mulțimea era frenetică și toate așteptările lor părea că în sfârșit s-au întropat în Iisus Hristos, Iisus Hristos, în schimb, se uită spre cetate, spre mulțimea aceea și începe să fie cuprins de o angoasă cumplită, durere agonică, lacrimile îi curg pe față și nu pot fi oprite, pentru că s-a apropiat de cetate și când a văzut-o, a început să plângă și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împreșura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut ziua când ai fost cercetată. Ceea ce avem aici în istorie, avem următorul lucru. De 3 ani jumate, Iisus Hristos vizitează Ierusalimul din timp în timp. Și ultima vizită, parcă Ierusalimul realizează, în sfârșit, ăsta este împăratul, ăsta este Mesia. Numai Iisus Hristos le știe care este inima. El a venit și s-a prezentat că este împăratul împărăției lui Dumnezeu, dar învățătura lui era aceasta. Dacă te lovește cineva peste un obraz, întoarce-și pe celălalt. Dacă te silește soldatul roman să-i car povara umilă, du-i o două. Să dăm bir cezarului Iisuse, dați un ban al birului. Și dau un ban al birului și spune, chipul cui este pe banul acesta? Al cezarului. Dați cezarului ce este a cezarului. Și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Ei vroiau un eliberator. Ei și-au pus toate proiectele lor ambițioase, naționaliste, orgolioase, animalice, în care ei, din rob, să devină stăpâni. Asta așteptau de la eliberator. Dar Iisus Hristos vine și spune în felul următor: vrea cineva să fie mare? Să se facă robul tuturor. Vine Iisus Hristos și spune: iubiți pe frașmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce vă prigonești, asupresc. Și asta este mesajul, și asta este misiunea cu care a venit Iisus Hristos, să schimbe omul, să ne schimbe din fii ai pierzării în fii ai luminii. Și ei l-au primit cu mare alai pe Iisus Hristos, pentru că au proiectat în el așteptările lor naționaliste, de cotropire, de stăpâni, să le dea peste dinți romanilor. Și Iisus Hristos, când se apropie de cetate, știe care sunt percepțiile lor și așteptările lor și el nu este gata să împlinească nici una dintre ele. El plânge pentru că el vede ceea ce ceilalți din jur nu vedeau. El vede în lumea spirituală această împotrivire a cetății față de lumina și spiritul pe care îl aduce Iisus Hristos. Ei voiau un salvator, un eliberator, dar Iisus Hristos este blând și smerit cu inima și vine pe un măgar, pe un măgăruș, nu ca și David pe un car alb sau ca și fiul său Absalom cu o trupă de 50 de cai care mergeau în avangarda lui. Și este împăratul care vine în smerenie, în blândețe. Numai când înțelegi inima lui Dumnezeu, numai atunci poți să înțelegi ce s-a întâmplat în inima lui Iisus Hristos. În acea dimineață de florii în care el s-a apropiat de cetate și a început să plângă. Și a început să aibă această convulsie spirituală adâncă. Vai, Ierusalime, cum n-ai cunoscut astăzi ziua cercetării? Pentru a înțelege cuvintele lui Iisus Hristos, trebuie să înțelegem ceva din inima lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos spune: eu sunt păstorul cel bun, care lasă cele 99 de oi în siguranță și merge să o caute pe cea pierdută, care este poate în bârlogul ursului și trebuie smulsă din ghearele lui. Cu toții ați auzit de Richard von Brandt și el a zis într-o rugăciune: Doamne, dacă este cumva vreo oaie pierdută în închisorile din România, trimite-mă după ea acolo ca să o duc la tine. Și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile fără să își dea seama exact ce cere. Dar l-a trimis pe cel mai bun păstor care era în România în vremea aceea. L-a trimis la oile pierdute din închisoare. Și l-a trimis acolo în cea mai întunecată cameră care putea să fie. Era o cameră la Jilava care era numită Camera Morții. Din cauza condițiilor mizerabile din închisoare, mulți erau bolnavi de tuberculoză în ultimele stadii. Și cei care erau înainte de moarte doar ca umbre erau duși acolo și nici unul nu s-a întors viu din camera aceea morții. Ca să înțelegem cât de pasionată este inima lui Dumnezeu după oile pierdute, îl ia pe cel mai bun pastor care este în România și îl trimite acolo în cea mai întunecată cameră, camera morții, lăsându-l să fie bolnav de tuberculoză pulmonară, tuberculoză osoasă, tuberculoza intestinelor, era umbră. Și acolo este Richard von Brandt și asistă pe cei care sunt acolo, în buza morții, să recupereze câte o oaie pierdută și îi conduce la Hristos și le aduce la mesajul salvării, al iertării. În mod clandestin, cineva a reușit să-i bage în închisoare streptomicină, care în vremea aceea era rară, era printre primele antibiotice care s-au descoperit și care era eficientă, nemaipomenit, în tratarea tuberculozei. Și a primit streptomicină și el era pe moarte de 2 ani de zile. Și în loc să își administreze lui streptomicină, s-a uitat și a zis: care e cel mai bolnav dintre cei care stau în camera aceasta morți? Și era un legionar care i-ar fi băut pe evrei într-o linguriță de oțet, să nu-i fie grață. Și îi dă la un alt bolnav plicul cu streptomicină ca să îl dea la cel gavrilă legionar ca să se trateze de tuberculoză. Și bineînțeles că Gavril a știut cine putea să facă gestul ăsta decât Richard von Brandt. Dar omul acesta renunță la el, la vindecare, ca să salveze oaia aceasta pierdută, legionar care era notoriu antisemit. Asta este inima lui Dumnezeu. Asta este inima lui Dumnezeu când s-a apropiat de Ierusalim. a venit la ei săi și i-a cercetat mereu și mereu și mereu. Dar trebuie să știți un lucru, că este o linie pe care numai Dumnezeu știe, după care nu mai este întoarcere. Este o linie în fața fiecare dintre noi, pentru indivizi, pentru familii, pentru biserici sau pentru cetăți și națiuni. O linie care desparte viața de moarte, mila de judecată, salvare de pierzare. Este linia pe care dacă cineva o trece este imposibil ca să se mai întoarcă înapoi. Este destinat pierzării veșnice, chiar dacă încă se mai bucură de viață în trup și se mai bucură de auzirea Evangheliei. Este o linie a împotrivirii față de cercetarea și chemarea lui Dumnezeu pe care dacă este odată trecută, ești ca și cum a intra viu pe porțile iadului și porțile s-au închis. Asta s-a întâmplat cu cetatea Ierusalim. Iisus Hristos a venit și a cercetat o vreme de 3 ani jumate și este ultima tentativă, ultima încercare în care spune asta este ultima zi a cercetării și n-ai cunoscut-o și începe să plângă și începe să anticipeze care vor fi consecințele respingerii lui Iisus Hristos în ziua cercetării. Este posibil pentru o persoană să comită un păcat pe care Biblia îl numește fie păcatul împotriva Duhului Sfânt, fie păcatul de moarte, fie păcatul cu voia, o cădere în care este imposibil să mai poți fi recuperat, imposibil să mai poți fi adus la pocăință. Pocăința este imposibilă după ce ai comis acest păcat. Și mă îngrozesc de oameni care în momentul când aude jertfa lui Iisus Hristos râd, sunt total impasibil, fac glume ironice la adresa jertfei lui Iisus Hristos. Dincolo de această linie nu mai poate fi iertat păcatul nici în viacul acesta, nici în viacul viitor. Și sunt unii care se amăgesc, unii cred că ei pot să vină la Dumnezeu când vor. Unii care spun, este Evanghelia Harului și pot intra în Evanghelia Harului ori de câte ori vreau. Și este predicată, mai ales în America, această Evanghelie ieftină a Harului. Bunul Dumnezeu m-a iertat, că asta e meseria Lui să mă ierte. Nu e adevărat. Nu putem la nesfârșit să ne batem joc de Harul Dumnezeu. Evrei 10 cu 29. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului care a fost sfințit și va batjocuri pe Duhul Harului. Este o zi de cercetare pe care dacă nu o fructifici, înseamnă că ai călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu cu ofertele lui pline de dragoste. Este o zi în care dacă continui să stai în păcat, ești unul care pângărești sângele sfințirii, sângele legământului lui Iisus Hristos. Este linia la care bunătatea lui Dumnezeu se oprește și începe asprimea lui Dumnezeu, în care mila se oprește și începe mânia lui Dumnezeu. Este linia la care harul se oprește și începe iadul. Și Ierusalimul își trăia aceste clipe ultime. Au mai trecut încă 40 de ani de când Iisus Hristos a intrat acolo și a spus, Ierusalime, Ierusalime, tu care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei ce vin la tine. De câte ori am vrut să te strâng cum strânge găina puii și n-ai vrut. De acum înainte să știi că ți se va lăsa casa pustie și sunt judecăți și sunt pedepse inimaginabile care vin peste ei. Asta se întâmplă nu doar cu Ierusalimul. Pentru că în momentul când citești în Evanghelie profețiile cu privire la ce se va întâmpla cu Ierusalimul, ele sunt amestecate cu ce se întâmplă cu sfârșitul lumii. Această lecție pe care Dumnezeu ne-o dă în Ierusalim este lecția pe care Dumnezeu o dă despre lumea în care trăim. El vine să ne cucerească inima și se folosește de mesageri, se folosește de circumstanțe, se folosește de împrejurări ca să ne cucerească. Și în momentul când noi, în mod voit, deliberat, respingem ziua cercetării, în momentul acela, ajungem într-o fază. Trecem de o linie invizibilă, dar este o linie bine marcată în lumea spirituală în care nu mai este întoarcere. Vremuri de cercetare. Luca 19 cu 44, pentru că nu ai cunoscut vremea când ai fost cercetat. Iisus Hristos spune, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Ezechiel 33 cu 11, pe viața mea, spune Domnul, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cerea, pentru ce vreți să muriți casa lui Israel. Și ușa salvării este deschisă 24 de ore, 7 zile din săptămână, 365 de zile din an și se pare că Dumnezeu este cu brațele deschise oricând să ne primească. Numai problema este în felul următor. E adevărat că încă ușa harului nu este închisă. E adevărat că încă Evanghelia se predică de la neamuri și încă numărul neamurilor nu este definitivat. Dar asta nu înseamnă că noi putem veni când vrem la Dumnezeu. Pentru că vremurile de cercetare sunt vremurile acelea în care Dumnezeu te ajută. Este noi o adicție față de păcat. Este noi o rebeliune față de ceea ce Dumnezeu cere de la noi ca să ascultăm de El. Este în noi această incapacitate de a alege binele. Chiar dacă noi credem că putem să hotărâm între bine și rău. Dar nu-L vei găsi pe om că este gata să vină la Dumnezeu când vrea El. Ci Dumnezeu rânduiește zile de cercetare pe care trebuie să le fructificăm. Dacă nu le fructifici atunci, nu te vei mai întâlni niciodată cu ele și soarta ta este sigilată înainte de a închide ochii pentru totdeauna. Isaia 55:9. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Nu totdeauna îl poți găsi. Nu totdeauna este Dumnezeu aproape. Dumnezeu are inimă de păstor. Și El trimite în viața noastră oameni cu inimă de păstor, cu mesaj special din partea Lui ca să ne întoarcă la El. Ioan 1:6-7. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor să mărturisească despre lumină. El a venit cu o misiune specială să-i cheme pe oameni la pocăință, să-i întoarcă de la calea lor rea, să-i întoarcă la calea neprihănirii. Și când vine Ioan și predică, e important să fructificăm ocazia aceea. Pentru că dacă nu fructificăm, nu ne mai întâlnim cu ea niciodată. În Vechiul Testament este o astfel de întâmplare în care un proroc pe nume Iona, fiul lui Amitai, este chemat de Dumnezeu să meargă la o cetate numită Ninive, în care să spună următorul mesaj: încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Și el știa o altă profeție înainte, că ninivenii vor veni și vor cotropi pe Israel. Și știind lucrul acesta, a zis, mai dacă îi nimicește Dumnezeu pe niniveni, înseamnă că nu mai pot veni pe noi să ne ocupe. Așa că el a hotărât să fie un bun naționalist și în loc ca să asculte de Dumnezeu, să meargă în est, el merge în vest. Și ia corabia, se duce la Tarsis, undeva în Spania. Dar pe drum Dumnezeu stârnește o mare furtună, corabierii sunt intrigați de furia acestei furtuni și hotărăsc să tragă la sorți din cauza cui vine această furtună asupra corabiei. Și sorțul cade pe Iona. Iona este chemat și este interogat de ei: cine ești și care ți este meseria? Din ce cauză zeii sunt împotriva ta? Și el spune: eu sunt un proroc, am fost trimis de Dumnezeu să mă duc la Ninive și în loc să ascult de Dumnezeu m-am dus în altă parte. Așa că soluția este: aruncați-mă peste bord și furtuna se va liniști. Și oamenii, la cuvântul lui, îl iau și îl aruncă în apă, furtuna se liniștește și vine un pește. Și vreme de 3 zile și 3 nopți, Iona stă în pântecele acestui pește în care are timp suficient să se pocăiască. Și acolo se pocăiește și promite: Doamne, dacă mă scoți de aici, promit să mă duc și să împlinesc misiunea. Și Dumnezeu, după 3 zile, îl duce până la mal, acolo peștele îl varsă. Vă dați seama cum arată un om după ce a stat în suc gastric, la pH de 5, era decolorat, părul albit, era ca și o stafie. Dar omul se îndreaptă direct spre Ninive și merge în Ninive cu mesajul pe care l-a primit din partea Domnului, dar nu cu dorința de a-i convinge la pocăință, ci reticent predică acel mesaj. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Cetatea era o cetate mare de 3 zile și el merge o singură zi. Și vestea se răspândește în toată cetatea până la împărat. Împăratul, când aude mesajul, face un decret imperial prin care toată cetatea este chemată la post și rugăciune. Începând de la măria sa, împăratul, până la măria sa, porcul, nimeni nu mănâncă. 3 zile de post negru, nu mâncare, nici apă, atât bătrânul cât și copilul din fașă, cât și animalele. Orice are viață nu este îngăduit să mănânce. Poate Dumnezeu se va îndura de noi, a zis împăratul. Și Dumnezeu le-a dat 40 de zile de cercetare. Că putea să zică încă 4 zile sau încă cealaltă zi, dar Dumnezeu le-a dat 40 de zile. Și în cele 40 de zile, oamenii aceștia, păgâni din idolatra Ninive, oamenii aceștia care erau înrăiți de 1000 de ani, erau stăpânii lumii și făceau cele mai cumplite urgii. Dar oamenii aceștia se pocăiesc, Pentru că înțeleg ce înseamnă ziua cercetării. Este așa de important pentru noi că atunci când Dumnezeu trimite un om, fie că el este articulat, fie că este mai puțin articulat, fie că este binevoitor, fie că nu este binevoitor, ca și Iona, care nu vroia mântuirea lor, care nu vroia ca Ninive să se întoarcă, ci merge și le spune plin de mânie și de ură împotriva lor. Încă 40 de zile abia aștept să văd cum sunteți pârjoliți de focul lui Dumnezeu. Dar în ciuda aceea, oamenii aceștia se întorc la Dumnezeu. Oameni trimiși de Dumnezeu, Ștefan se ridică în mijlocul Sanhedrinului și le spune cu îndrăsneală: oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci mi-ați prigonit? Ați omorât pe cei ce vesteau dinainte venirea celui neprihănit și l-ați vândut și l-ați omorât acum pe cel care este cel neprihănit, pe Hristos. Oameni tari la cerbice, și în momentul când ei aud lucrul acesta, scrâșneau din dinți, erau tăiați la inimă, dar Dumnezeu le-a dat o zi de cercetare pentru acești oameni din Sanhedrinul Israel pe care ei au călcat-o în picioare. Să fructificăm momentul de cercetare. Pentru că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, vorbește prin oameni și vorbește prin circumstanțe, prin aceste situații în care se ne constrângă la pocăință. Avem noi experiențele noastre de aici din biserică, în care în timp ce oamenii trebuiau să fie aici la biserică, au ales să meargă la film sau ales să meargă la o plimbare cu motocicletă. Și în timp ce biserica le-a rugăciune, el era pe motocicletă și a avut un accident teribil, încât zile întregi a stat în comă. Dar când s-a trezit din comă și te-a zis: îmi pare rău, știu din ce cauză mi s-a întâmplat asta. Zile de cercetare. Nu călcați în picioare. Nu batjocoriți aceste zile de cercetare pe care Dumnezeu ți le dă. Dumnezeu se folosește de nuiau, se folosește de împrejurări în care să îi forțeze pe oameni, pentru că îi iubește. Fie că binecuvântările lui te constrâng să vii la pocăință, este ceea ce spune Pavel. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Sunt indivizi, sunt familii, sunt persoane pe care Dumnezeu le binecuvântează cu așa de multe binecuvântări și Dumnezeu zice: nu vezi că nu-i din cauza meritelor tale, nu ești tu cu mai moț în frunte, dar te iubesc, vino la mine, întoarce-te la Dumnezeu. Alții, Dumnezeu folosește nuiaua, își oprește binecuvântările. Este fiul risipitor care ajunge la porci și când ajunge la porci miroase greu. Acolo realizează și este ziua de cercetare a lui și zice: și-a venit în fire și a zis, în casa tatălui meu îi belșug de pâine și eu mor de foame aici la porci. Mă voi scula și mă voi duce și voi spune: am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, iartă-mă. Nu vreau fiu, ci fă-mă argatul ultim. Abundența binecuvântării lui Dumnezeu ne constrânge ca să ne întoarcem la Dumnezeu. Ieremia 2:13, căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. În vremea aceea, în Israel, agricultura este dependentă de ploaie. Și dacă Dumnezeu dă ploaie, este belșug de hrană. Și Dumnezeu făcea așa, în momentul când ei curveau cu Dumnezeii străini, Dumnezeu închidea cerul și nu era ploaie. Și atunci poporul a înțeles, noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu ca să primim binecuvântările Lui. Dar el zice, hai să-L fentăm pe Dumnezeu. Când sunt anotimpul ploios, facem niște puțuri, niște cisterne în pământ și strângem apă. Și după ce vine secetă, chiar dacă îi ploaie, nu-i ploaie, noi avem apă fără să mai depindem de Dumnezeu. Poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri crăpate, dar puțuri crăpate care nu țin apă. Și el spune, tu singur te pedepsești cu răutatea ta, tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști ce rău și amar este să prăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Dumnezeu folosește circumstanțe, folosește boală, folosește necaz, folosește adversitățile vieții ca să ne aducă la pocăință. Și este bine să fructificăm aceste zile de cercetare. Unul dintre unchii mei care a venit în America, a făcut foarte mulți bani, s-a tos din nou în România și a cumpărat pământ și batoze și autobuz și tot ceea ce putea să-și cumpere cu banii americani, înainte de cel de-al doilea război mondial. Din cauza faptului că avea așa de mulți bani, avea două fete frumoase, doamne, nu se le mărit cu niște sărăntoși din ăștia săraci care sunt în bisericile noastre baptiste. Așa că s-a uitat după doctor, după inginer și într-adevăr l-a căsătorit cu un doctor și cu un inginer. În vremea aceea nu puteai să fii doctor și inginer pocăit, prin anii 50. Așa că ce s-a întâmplat este că a zis, lăsați voi credința, mergeți cu ei și n-a mai venit la biserică. Tata a venit pastor acolo și de câte ori l-a căutat și a zis, Gavrilă, întoarce-te la Dumnezeu. Oh, eu sunt mai pocăit decât mulți pocăiți de acolo. și tot felul de scuze. Până când a ajuns la vârsta de 65 sau 66 de ani, când a fost diagnosticat cu cancer pe colon inoperabil. Și acolo, la secția de oncologie, Dumnezeu i-a mai dat încă o șansă a cercetării. Și acolo, pe patul de moarte, s-a pocăit. Și acolo a fost botezat. Dar n-aș vrea să văd pe nimeni că este în situația aceea în care să aibă lacrimile amare de pocăință, a regretului, pentru că vreme de 60 și ceva de ani a trăit pentru lume, pentru păcat, pentru el însuși, și ultimile secunde sau minute a suflat fumul în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a mai dat o zi de cercetare chiar înainte de moarte. Dar ție, care asculți, oare nu ți-a dat acele zile de cercetare? Ierusalimul i-a dat și Ierusalimul n-a fructificat. În predica următoare urmează să vorbesc despre ce s-a întâmplat cu Ierusalimul care a călcat în picioare pe Fiul Dumnezeu. A pângărit sângele legământului care a fost vărsat pe dealul Golgotei și a disprețuit Duhul Harului. N-a fost o cetate de pe fața pământului să fie mai aspru pedepsită ca și această cetate. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Câte vreme se zice astăzi, veniți la El. Câte vreme Dumnezeu astăzi ne confruntă cu păcatul, să nu încercăm să-L scuzăm, să nu încercăm să-L apărăm, să-L justificăm, ci să zicem, Doamne, iartă-mă. Și vreau, începând de astăzi, să-mi pun viața în rânduială și să trăiesc vrednic de un fiu de Dumnezeu. Și dragostea lui Dumnezeu are o limită. Nu o lăsați să se transforme din dragoste în mânie veșnică, în pierzare care să te îndepartă pentru totdeauna de la fața lui Dumnezeu.